Kini Taiwan Education Center Indonesia hadir dengan podcast untuk membagikan informasi seputar studi dan beasiswa di Taiwan bersama narasumber terpercaya. Nantikan informasi terkini dari kami melalui Instagram @TITOTIEC Indonesia atau di studi.taiwan.blogspot.com. Stay update and bye!
Halo, selamat datang di TIEC Podcast episode 3. Saya Tirta Amerta Effendi dari TIEC Regional Jakarta yang memimpin sharing session di podcast kali ini. Podcast ini juga didukung oleh Taiwan Economic and Trade Office atau TETO di Jakarta dan Kementerian Pendidikan Taiwan. Jadi podcast kali ini mengusung tema belajar dan berkarya di negeri Formosa dari perspektif Ketua PPI Taiwan. Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan atau disingkat menjadi PPI Taiwan merupakan salah satu organisasi terbesar yang menaungi mahasiswa di Taiwan selama 10 tahun terhitung sejak 2 Mei yang lalu. Teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan ya, kesibukan mahasiswa kalau kuliah di Indonesia tapi juga aktif di BEM. Nah, kalau mahasiswa yang kuliah di luar negeri biasanya menjadikan PPI sebagai wadah berorganisasi. Kali ini kita ingin tahu gimana sih rasanya menjadi seorang ketua PPI Taiwan yang di satu sisi harus berjuang belajar tapi juga berkarya di luar negeri. Di sini juga kita akan membahas bagaimana PPI Taiwan sudah berkontribusi bagi Indonesia maupun Taiwan. Dan bagaimana Mas Adi, Ketua PPI Taiwan yang sekarang ini, yang juga merupakan seorang mahasiswa doktoral, bisa menyeimbangkan waktu belajar dan berorganisasi. Sudah bersama saya, Mas Adi Kusmayadi, Ketua PPI Taiwan periode 2019-2020, dan mahasiswa doktoral Chemical and Materials Engineering di Tsinghua University di Taichung. Halo Mas Adi.
Halo Mbak.
Ya, ya. Sebelumnya Mas Adi ini juga menyelesaikan master program di program studi yang sama di Tsinghua University. Baik master maupun doctoral program, beliau mendapatkan beasiswa dari Tsinghua University. Betul begitu Mas Adi?
Ya, benar. Kebetulan mengambil S2 di Taiwan, khususnya di Tsinghua University, kemudian baru lanjut di Tsinghua University lagi untuk PhD dan mendapatkan beasiswa dari Tsinghua juga.
Ah, keren. Ya. Mas Adi ini ngomong-ngomong sudah berapa lama menjadi bagian PPI Taiwan?
Ya, sejak bergabung tahun 2018. Dari 2018 saya menjadi pengurus PPI Taiwan, kemudian setahun berikutnya menjadi ketua PPI Taiwan. Jadi total 2 tahun ya Mbak ya, bergabung di PPI Taiwan
ya. Oke, sekarang kita mungkin bisa langsung masuk ya pertanyaan intinya gitu. Apa sih yang menjadi alasan yang membuat Mas Adi bersedia menjadi seorang ketua PPI Taiwan? Dipaksa atau memang dari awal bersedia menjadi ketua PPI Taiwan? Ya mungkin ada benefit tertentu yang Mas Adi rasakan saat menjawab ketua PPI Taiwan. Silahkan Mas.
Ya, sebenarnya saya tidak ada kepikiran ya untuk menjadi ketua PPI Taiwan. Namun atas dasar dorongan dari kawan-kawan semua untuk saya mencalonkan diri menjadi ketua PPI Taiwan. Dan tahun kemarin diberi kesempatan oleh teman-teman untuk bisa memimpin organisasi yang besar ini di Taiwan ya. Nah, kemudian yang mudah-mudahan amanah ini ya menjadi sarana buat saya pribadi ya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan juga lebih kontributif mungkin untuk teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang di Taiwan khususnya gitu. Dan kalau selama yang bisa didapatkan selama di PPI Taiwan ini ya jelas pengalaman juga jauh lebih meningkat, kemudian juga relasi, kemudian banyak keluarga-keluarga baru yang didapatkan selama di PPI Taiwan ini gitu. Dan bisa diberi kesempatan juga untuk bisa mengeksekusi ya program-program kebaikan bersama teman-teman semua gitu selama di PPI Taiwan ini gitu Mbak.
Ya, wah, memang jiwa leadership-nya sudah kelihatan besar sekali ya, Mas Adi ini. Ya, oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada ekspektasi tertentu saat bergabung ataupun jadi ketua PPI Taiwan. Misal nih, gitu, mungkin Mas Adi nantinya ingin menjadi pejabat KDEI.
Ya, sebenarnya ketika bergabung di PPI Taiwan, bayangan kami ataupun saya pribadi ya, kami pengen mendorong PPI Taiwan ini menjadi wadah untuk bisa bersinergi, kemudian berkarya, dan bisa berkontribusi gitu, Mbak. Dan kami sih berharap bahwa PPI Taiwan ini bisa terus meningkatkan ya kapasitas dari teman-teman pelajar yang ada di sini, kemudian juga bisa meningkatkan jaringnya dan kontribusinya untuk Indonesia gitu. Kalau ke depan untuk menjadi pejabat di KDI ataupun apa, itu belum ada kepikiran sampai ke sana gitu, Pak.
Oke. Okay. Oh ya, tambahan info nih, teman-teman. Yeah. Untuk negara Taiwan yang tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan itu dapat teman-teman jumpai di lembaga yang bernama Kantor Dagang dan Ekonomi atau KDEI yang berlokasi di Taipei. Oke, Mas, lanjut lagi ya ke pertanyaannya. Bisa tolong Mas Adi ceritakan bagaimana PPI Taiwan itu bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa Indonesia yang studi di Taiwan?
Ya, organisasi ya akan menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa Indonesia di Taiwan, maka PPI Taiwan ini harus menjadi organisasi yang harus terasa kebermanfaatnya bagi teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Taiwan gitu. Sehingga maka hal ini yang harus jadi motivasi organisasi ini untuk terus menghasilkan program-program inovatif, program-program yang dibutuhkan oleh teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Taiwan. Begitu sih, Mbak.
Oke. Baik, selama Mas Adi bergabung di PPI Taiwan, mungkin bisa tolong dijelaskan satu atau dua contoh kontribusi penting yang telah diberikan PPI Taiwan bagi Indonesia atau baik mungkin untuk Taiwan, yang Mas Adi juga terlibat di dalamnya.
Ya, nah karena perhimpunan pelajar Indonesia, maka termnya adalah kata pelajar. Nah, sehingga alhamdulillah di kepengurusan kami, kita berhasil menyelenggarakan ya International Conference yang menghadirkan para akademisi, peneliti, dan para praktisi untuk bisa berbagi dan berdiskusi tentang hasil penelitiannya, temuan ilmiahnya, dan pelatihan dengan melibatkan berbagai stakeholder gitu. Sehingga lebih dari 300 orang yang berkumpul di Taiwan, baik dari Indonesia, para dosen, para mahasiswa yang di sana, kemudian juga para mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, kita sebut dengan Indonesian Scholar Scientific Summit gitu. Kemudian kita juga menyelenggarakan ya, ada kontribusi ke Indonesia khususnya di bidang literasi ya. Kita pengen mendorong gerakan literasi di Indonesia dengan memberikan 1.000 buku untuk 50 taman bacaan masyarakat yang ada di Indonesia. Dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Jawa, dan lainnya, kita sudah bisa ataupun berhasil mendistribusikan buku-buku itu ke Indonesia gitu, Mbak. Dan selain itu mungkin terakhir, kita juga menyelenggarakan ya, roadshow pendidikan itu di 49 titik di seluruh kampus di Indonesia gitu, dengan lebih dari 2.500 peserta yang hadir gitu dalam agenda kita gitu. Nah, mudah-mudahan program-program ini bisa meningkatkan ya kontribusi kita baik itu di Taiwan maupun di Indonesia gitu, Mbak.
Wow, ya bisa terlihat ya sumbangsihnya berarti sekali PPI Taiwan ini. Boleh tahu Mas kalau misalnya International Conference itu tahun berapa ya dilaksanakannya?
Ya, kemarin tahun 2019 ya kita menyelenggarakannya.
Oh, tahun kemarin.
Iya, kebetulan kita selenggarakan di Taichung. Iya. Di kampus Tunghai University sebagai tuan rumahnya. Iya, di kampus saya ya, Mbak ya.
Oke, itu pesertanya hanya dari stakeholder atau student di Taiwan saja atau ada mungkin dari negara lain?
Ya, kemarin sebenarnya tidak hanya mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Taiwan, tapi juga ada mahasiswa Indonesia yang studi di negara lain ya. Ada yang dari Malaysia, ataupun yang dari Indonesia. Jadi dosen-dosen gitu, ataupun mahasiswa yang Indonesia yang ada di Indonesia, itu berpartisipasi juga dalam agenda ini. Dan tidak hanya kita ini ya berbagi terkait tentang hasil penelitian dan lain-lainnya, kita juga menyediakan kesempatan untuk teman-teman akademisi untuk publikasi dengan terindeks jurnalnya gitu Mbak.
Baik-baik. Ya semoga semua program yang tadi Mas sudah sebutkan itu juga bisa berjalan secara kontinu ya ke depannya gitu. Karena sumbangsinya berarti sekali.
Iya,
yeah, benar. Ya, selanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misal nih, kalau ada teman-teman yang nantinya ingin bergabung di PPI Taiwan, bisa tolong jelaskan, Mas, bagaimana mahasiswa Indonesia dapat ikut berpartisipasi menjadi bagian dari PPI Taiwan? Mungkin ada persyaratan khususnya.
Sebenarnya semua mahasiswa Indonesia yang studi, yang sedang studi di Taiwan itu merupakan anggota PPI Taiwan gitu. Sehingga jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi ataupun berkontribusi dalam berbagai event itu sangat terbuka gitu. Karena semua mahasiswa Indonesia yang di Taiwan itu adalah anggota. Nah kemudian gimana untuk bisa bergabung ya menjadi pengurus? Nah biasanya memang kita menyelenggarakan ya open recruitment untuk para mahasiswa Indonesia yang di Taiwan itu untuk bisa bergabung menjadi pengurus PP Taiwan gitu. Nah sebenarnya sederhana sih untuk apa untuk bisa bergabung ya dengan join dalam open recruitment kemudian mengikuti persyaratan dan mekanisme yang ada gitu gitu Mbak. Intinya kita sangat welcome untuk teman-teman juga bisa bergabung dalam keluarga besar pengurus PPI Taiwan.
Wah ya, kalau teman-teman ingin bergabung di PPI Taiwan bisa daftar gitu. Ini mau buka lagi ya open recruitment dekat-dekat ini, kapan ya?
Ya, kebetulan terakhir kemarin ya kita buka untuk open recruitment. Mungkin nanti di kepengurusan baru mungkin nanti akan ada open recruitment baru ya untuk kepengurusan PP Taiwan 2020-2021 gitu Mbak. Gitu.
Bulan depan.
Kebetulan masa kepengurusan kami itu hanya sampai Agustus sih Mbak. Jadi kemungkinan ya selepas itu akan ada open recruitment untuk kepengurusan yang baru gitu Mbak. Gitu.
Oke. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih personal ya Mas, yang seputar kehidupan akademik Mas Adi di Taiwan. Ya. Apa yang membuat Mas Adi yakin untuk melanjutkan program doktoral di Universitas Tunghai, di universitas yang sama saat Mas Adi lulus master program?
Ya. Saat kita memutuskan untuk studi lanjut, maka salah satu poin yang harus kita concern ya, yaitu adalah riset yang kita geluti ya. Terus yang kedua adalah beasiswa. Nah kebetulan riset yang ditawarkan di Tunghai itu sesuai dengan passion saya dan kemudian juga ada prospek ke depan terhadap riset itu. Dan yang paling penting lagi adalah kecocokan dengan profesor gitu Mbak. Jadi tidak hanya risetnya cocok, tapi juga kecocokan dengan profesor gitu. Dan kebetulan profesor yang menjadi advisor saya itu juga sangat mendukung dan juga sangat support sekali gitu. Sehingga hal itu yang menjadi faktor kenapa melanjutkan studi lagi gitu di Tunghai gitu.
Oke, mungkin bisa tolong Mas Adi jelaskan secara singkat topik penelitian Mas Adi di program doktoral ini seperti apa sih?
Oh iya. Jadi kebetulan penelitian saya di S3 ini melanjutkan dari riset di S2 ya. Nah kebetulan risetnya adalah mikroalga ya, mikroalga untuk mengolah limbah ya, baik itu limbah industri maupun peternakan gitu. Nah dengan pengolahan limbah ini kemudian juga kita dapat mikroalganya. Nah mikroalga ini yang akan kita manfaatkan untuk bioenergi gitu. Kemudian juga untuk pakan ternak dan juga kosmetik dan lainnya. Begitu sih Mbak. Kurang lebih untuk gambaran riset saya gitu.
Wah, ya sudah masuk ke chemical engineering.
Iya benar.
Tapi juga jadi ketua PPI Taiwan. Wah super sekali. Apakah profesor juga tahu kalau Mas Adi ini juga bertugas sebagai ketua PPI Taiwan? Tadi kan sudah Mas Adi jelaskan kalau profesor juga mendukung penelitian doktoral dan bahkan dari master sudah sangat mendukung. Profesor tahu nggak sih kalau Mas Adi ini juga menjabat sebagai ketua PPI Taiwan?
Ya, waktu studi S2 ya, profesor tahu juga bahwa saya aktif di PPI Taiwan. Waktu itu saya bergabung sebagai anggota ya, anggota biasa gitu. Dan kemudian ketika ada pemilihan ketua PPI Taiwan, profesor ini yang menjadi salah satu ya mendorong saya untuk bisa berkontribusi lebih menjadi ketua PPI Taiwan gitu. Jadi profesor saya ini yang mendorong malah untuk saya jadi ketua PPI Taiwan. Padahal waktu itu saya sampaikan bahwa para kompetitor itu rata-rata adalah PhD semua dan rata-rata di tahun kedua ataupun tahun ketiga. Tapi ya profesor ini yang mendorong saya untuk bisa untuk menjadi ketua PPI Taiwan gitu. Gitu. Jadi memang profesor saya juga tidak hanya mendorong mendukung untuk riset tapi juga untuk beraktivitas di non akademik gitu sih Mbak.
Wah, keren sekali ya profesornya malah mendukung gitu. Yeah. Karena kalau sepengetahuan saya ada beberapa teman yang join di semacam PPI kampus gitu atau PPI tertentu di mana gitu, mereka justru sungkan untuk memberitahu profesor kalau mereka aktif berorganisasi karena takutnya kalau misalnya performa riset mereka lagi menurun gitu, bad days, profesor akan menyalahkan mereka karena terlalu sibuk berorganisasi sampai mengenyampingkan kewajiban riset. Tapi ini justru malah profesor yang mendukung gitu. Kok profesor bisa tahu ada PPI Taiwan kok sebegitu suportifnya? Mungkin profesor ini juga pernah terlibat gitu di PPI Taiwan mungkin.
Oh iya. Nah, kebetulan advisor saya ya, profesor saya ini adalah pejabat OIA ya, International Office di Tsinghua University. Sehingga profesor ini sering berkunjung ataupun melakukan kunjungan ya di Indonesia gitu. Sehingga dia lumayan familiar mengenai sepak terjang organisasi-organisasi mahasiswa khususnya yang ada di Taiwan gitu. Sehingga itu yang menjadi dorongan juga. Dan bahkan ketika itu ya sempat itu waktu itu ada simposium internasional di Malaysia ya yang diselenggarakan oleh PP Dunia. Dan pada waktu itu saya sempat sampaikan ke profesor bahwa boleh nggak kalau saya ikut dalam simposium itu gitu. Nah, sedangkan jadwalnya itu berbarengan ya, selisih satu hari dengan jadwal defense saya, defense master tesis ya waktu itu. Dan malah profesor bilang, oh iya, nggak apa-apa katanya, kan kita cuma beda sehari katanya. Yang penting sebelum sehari kamu defense, kamu sudah sampai di Taiwan gitu. Nah, ya itulah salah satu bentuk dorongan juga gitu. Saya juga kaget waktu itu gitu, sampai segitunya gitu, mendukung ya untuk aktivitas di non-akademik gitu.
Wah, keren sekali ya profesor di Taiwan itu. Oke. Lanjut lagi mungkin lebih ke akademik ya. Apa sih persyaratan untuk menjadi PhD candidate dan nantinya untuk lulus dari program doktoral yang Mas Adi sekarang ambil?
Daftar untuk PhD ya, sebenarnya hampir sama dengan daftar untuk S2 ya. Jadi pertama kita melengkapi formulir pendaftaran, kemudian surat rekomendasi ya dari profesor ataupun dari dosen di Indonesia, misalkan itu juga bisa. Kemudian proposal riset, kemudian juga sertifikat bahasa ya, bahasa Inggris misalkan, atau kalau misalkan kita mampu berbahasa Mandarin bisa juga gitu menyertakan gitu ya. Seperti itu sih untuk persyaratannya ya. Dan untuk lulusnya memang tiap kampus ataupun tiap departemen atau bahkan tiap profesor itu beda-beda gitu ya untuk syarat lulusnya, karena kelulusan kadang tidak hanya dari departemen tapi juga dari profesor gitu. Nah, terutama untuk saya sendiri ya, untuk syarat lulusnya yang pertama adalah 2 paper terindeks Q1 ya, itu syarat lulusnya ya Mbak. Terus yang kedua adalah qualification exam gitu. Nah, jadi kadang ya beberapa teman-teman bilang bahwa Taiwan masuknya mudah gitu, tapi ketika keluar itu yang agak susah katanya, karena banyak persyaratan lulus yang harus kita lengkapi gitu. Tapi mungkin menambahkan yang tadi ya, bahwa profesor dan lab itu sangat support sekali ya untuk bisa mengcover ya semua penelitian kita gitu ya. Kemudian ketika kita join di conference, maka itu didukung ataupun ditanggung pembiayaan oleh lab ataupun profesor gitu. Bahkan publikasi internasional pun itu ditanggung oleh profesor gitu atau sama lab gitu.
Sudah berapa banyak publikasi mungkin atau sudah berapa kali ikut conference yang dibiayai oleh profesor atau lab?
Iya, waktu S2 ya, waktu S2 saya join di dua conference internasional, kemudian satu paper publish ya. Kemudian menjelang S2 ke S3 saya publish tiga paper dan satu join international conference gitu Mbak.
Ya super sekali ya Mas Adi, ini sudah jurusannya itu bukan jurusan yang mudah gitu, Chemical and Materials Engineering, PhD pula gitu, tapi juga menjabat sebagai Ketua PPI Taiwan. Benar-benar imbang ya antara belajar dan berkarya. Nah, kira-kira apa sih rahasia Mas Adi dalam menyeimbangkan waktu untuk belajar, riset, dan memimpin PPI Taiwan? Kira-kira berapa banyak waktu luang yang Mas Adi punya gitu sampai-sampai bisa mengambil S3 di Taiwan dan memimpin PPI Taiwan?
Ya, kalau untuk waktu kita kira bahwa sama ya, 24 jam juga. Dan mungkin bagaimana cara memanage ataupun mengoptimalkan waktu itu ya. Dan kalau saya pribadi ya, ketika kita sedang di kelas ataupun mengerjakan riset, maka full fokus concern untuk yang studi gitu ya. Nah, ketika sudah selesai itu baru fokus juga untuk mengerjakan hal-hal di luar non akademik gitu Mbak. Itu satu. Terus yang kedua adalah yang jelas saat kita memilih untuk beraktivitas lebih di non akademik, maka kita juga mengurangi ya waktu tidurnya ataupun waktu istirahat gitu ya, atau waktu jalan-jalannya gitu sih Mbak.
Wah, inspiratif sekali ya. Jadi bukan tidak mungkin untuk menjadi ketua PPI Taiwan dan berkarya di akademik maupun di organisasi. Oke, sekian pertanyaan itu tadi dari kami. Mungkin Mas Adi punya pesan untuk disampaikan kepada pendengar yang ingin melanjutkan studi di Taiwan?
Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi. Nah, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Taiwan, ini adalah kesempatan yang luar biasa karena pemerintah Taiwan itu mengalokasikan banyak scholarship untuk international student. Terus yang kedua, selain beasiswa yang banyak, terus yang kedua adalah infrastruktur riset, kemudian teknologinya itu sangat mendukung sekali gitu di Taiwan gitu. Jadi hal ini yang menjadi concern kita untuk bisa menjadi pilihan bisa studi lanjut di Taiwan gitu.
Wah, ya terima kasih sekali ya pesannya gitu. Semoga menginspirasi banyak orang dan juga menginspirasi teman-teman yang di Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Taiwan. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang juga mendengarkan. Kalau benar kata Mas Adi, jadi Taiwan itu sangat sangat banyak ya beasiswa yang tersedia. Kalau misalnya kita berbicara beasiswa universitas, baik universitas negeri maupun swasta, Tunghai ini kalau nggak salah ya, itu kampus swasta pertama ya Mas ya di Taiwan.
Tunghai salah satu kampus swasta terbaik juga ya, selain ada Tamkang dan beberapa kampus yang lainnya gitu Mbak.
Jadi baik kampus negeri maupun swasta juga juga menyediakan beasiswa universitas gitu. Jadi tunggu apa lagi, silahkan teman-teman rencanakan studi di Taiwan, karena di Taiwan ini banyak sekali benefit yang teman-teman dapatkan. Tidak hanya studi, gelar yang bisa teman-teman dapatkan di Taiwan, tapi juga pengalaman mendapatkan suasana international exposure. Karena di Taiwan sendiri sudah banyak kerjasama yang dilakukan oleh baik peneliti-peneliti di Taiwan, dosen-dosen di Taiwan, maupun dengan industri di sana, karena sinergi yang sangat karena ada sinergi yang sangat terjalin antara kampus, pemerintah, dan industri. Betul begitu, Mas?
Iya,
Adi?
Sepakat, Mak. Jadi di Taiwan itu tiap kota itu ada klaster klaster industrinya ya. Ada yang fokus A, fokus B, dan fokus C. Nah, di tiap klasternya itu saling sinergi dengan kampus-kampus yang sekitarnya gitu. Jadi riset-risetnya itu untuk mendukung ya industri-industri yang di sana gitu.
Wah, ya ya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah mendengar. Terima kasih juga Mas Adi sudah bergabung ya. Ini di podcast kali ini semoga menginspirasi. Dan juga jadi bagi teman-teman yang ingin merencanakan studi Taiwan, yang masih ingin bertanya-tanya tentang studi Taiwan di Taiwan, silahkan menghubungi TIC Indonesia atau mampir ke Instagram kami di Teto TIC Indonesia. Teman-teman juga bisa cek Instagram PPI Taiwan untuk update info terkini tentang program apa saja sih yang dipunya PPI Taiwan. Kali-kali saja mau bergabung teman-teman nanti ketika sudah sampai di Taiwan. Oke, terima kasih Mas Adi sudah bergabung.
Terima kasih, Mbak.
Ya, ya. Oke, sukses selalu. Sampai jumpa teman-teman. Mas Adi, bye-bye.
Bye.